Ny lohateny vaovao volatra any amin'ny 5700 tapitrisa sy 10 miliara ariary no efa nodiazany sampandraharamosana ny fidiazanareo arena azo tamin'ny tsirarina ny aray. Totosa teny amin'ny 67 hektara androany fifanaovany sy ny fiaramiasa niaraka tamin'ny paka. Tsy mankasitraka nametrana ny pilona ny teleferika manakaiky ny sekoly sy ny andalovan'izany ambony sekoly ny mpitantana sy mpandrara ary ny mpianatra eny amin'ny sekolintsika Analamahitsy. Tsy nahitana formola ireo ena natao fitiliana teny amin'ny laboratoara ny rafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ny hatsaran'ny sakafo eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anivela moa dia efa mahery ny 50% ny sekoly niara-ny fanafiana ataon'ireo fondron'olona amin'ny tapiadiana ny avaratry kivoan'ny RDC. Ankizy mahery 2000 CNL no lasibatra amin'izany nanomboka tamin'ny androany ity taona ity. Miarabanao indray ary manaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao iandrombelany amin'ny lafiny teknika. Manasanao mpanajana anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Totosa androany teny amin'ny foibeny paka teny 67 hektara na ny tendro pitsarana manokana miady amin'ny kolokolo izany na ny paka ny fanaovana sy ny fiarahana miasa teo amin'nyity fitsarana ity sy ny sampandraharamosana figehazanareo arena azo tamin'ny tsiaradrary na ny aray. Fifanarahana miompana indrindra amin'ny fandefasan'ny paka ireo didim-pitsarana tokony ampiarina momba ny figehazana fananana azo tamin'ny resaka kolokolo sy ny famotsim-bola sy ny tsirariny ihany koa na hoe any amin'ny aray izany. Tanjona hoe ny filohan'ny aray ny ahafahana mampiatra aingana ireo didim-pitsarana izay efa nivoaka avy eo anivon'ny paka nanomboka tamin'ny taona 8/18 nijoroany. Manodidina ny 270 eo izao ireo didy efa tonga eny anivon'ny aray ka ankoatra ny fiara sy ny fananana maro isan-karazany izay efa nogazana dia avolatra any amin'ny 5700 tapitrisa sy 10 miliara ariary ihany koa no efa nogazan'izy ireo. Ny tale jeneraly ny aray Andriamatoa Aime Rasoloharimanana.
Io resaka didy io tsy makasika hoe fananana azo tsapahitanana fotsiny io fa misy ny vola any amin'ny banky dia misy ny entana maro isan-karazana azo tsapahitanana, misy meuble io. Raisiko ohatra hoe fiarakodia izao efa misy 280 fiarakodia voagedy amin'izao fotoana izao amin'ireo didy pitsaranareo. Misy ihany koa mety makasika ihany koa le didy makasika tany na trano zay voalazako zay hoe misy fiara amin'izao efa ampelatanana, misy compte bancaire maromaro efa ampelatanana. Ny fanombanana ny vola ataoko hoe voge zany amin'ny compte bancaire amin'izao efa nyresahako tamin'ny tapabolana lasa zay efa mitombo indray izay kehitriny efa matratra 5,945,000,000 d'ariary. Zay aloha zany nitombana vonjo maika zay fa mbola ao anatin'le manao tombana andalana manao ny tombana mihitsy izay dia zay aloha ny information ny verina avy aminay.
Vaovao samihafa tsy mankasitraka ny ametrahana ny pilona ny teleferika manakaiky ny sekoly sy ny andalovan'izany eo ambonin'ny sekoly ny mpitantana sy mpandrarary ny mpianatra eny amin'ny sekolintsika Analamahitsy. Hiteraka fanakorotanana sy tsy hampisy fifatohan-tsaina ho an'ny mpianatra ny fandalovan'ny ity fitaterana antarobi any amin'ny faritry ny sekoly ity. Ny alarobi folomety eo no tonga ny taratasy fampandrenesana avy amin'ny fitondram-panjakana ary saika izy teknisianina andrefy ny toerana ametrahana ny pilona tamin'ny fotoanio. Toy izao ny fanambarana nataon'ny VRM na ny vondriny iray aman-dreny mpianatra tamin'ny mpanao gazety androany teny Analamahitsy.
Tampoka no nahalalana fa handalo eto amin'ny faritry sekoly ny tetsikasa teleferika araka ny taratasy vorainay avy amin'ny fitondram-panjakana izay manana ny référence 45 PRH/SENVH/2023 ny fahasivin'ny volana mai 2020 lasa teo. Nisy teknisianina tonga teto laza fa hanao fandrefesana ny fampandalovana ilay zotra eto ny alarobia folo meteo. Manana ny rafitra mifehy azy ny sekoly catholique dia ny sekoly sy ny mpiaramiasa aminy ny communauté izay mitantana ny sekoly ny fiangonana catholique eto antoerana ny didè sy ny dunec ireo rafitra ireo nefa dia samy mihitsy mahafantatra izao zava-misy izao rehefa ny mpandinika ny fianakaviambeny sekoly manoloana io fikasana io dia manambara fa lavinay marindrany ny fampandalovana io zotra teleferika io eto ambonin'ny faritry ny sekoly sy ny fametrahana pilona manakaikiny sy miankina amin'ny faritry ny sekoly araka ny sarina lefa taty aminay noho ireto antony manaraka ireto maro ny fanelingelenana ateraka io fotodrafitrasa manakaiky ny faritry ny sekoly io toy ny fanakorotanana ny fiainan'ny fifatohana sy ny fitenenia izay fepetra fototra taky ny fanabiazana ireo ankizy sy tanorabiazana eto amin'ny sekolytsika sy ireo sekoly hafa manodidina ihany koa izany moa dia mifanaraka amin'ny tanjon'ny sekolytsika sy ny sekoly katôlika ny ahatonga olom-pirenena vanina sy mendrika ny firenena sy ny fiangonana ary horeharehan'ny fianakaviana efa maro sahady ihany koa ireo ray aman-dreny naneho ny fitarainany amin'ny fanasokaziana ny fametrahana ny fitaterana eo ambonin'ny sekoly holoza mitatao ho an'ny zanak'izy ireo
nanamafy izay tsy fankasitrahana ny fandalovan'ny fitaterana teleferika manodidina faritry sekoly izay sy ny antsika tao manoloana izany ny talen'ny sekoly masera rasoany Irina Sofisy masera melany razakamady sœur régional fikambanan'ny saint joseph taos
fisin'ny teleferika andalo ty amin'ny sehatrin'ny sekoly manoloana ny toeram-panabeazana toy itony tompoko a dia tsy akenay tanteraka satria ny antony a manasavoritaka ny tontolon'ny fampianarana mahalehibe ny fikambanana faritra eto Madagasikara no ifampiresahanay aminareo ny fandavanay tanteraka ny anorenana na ny andalovana io teleferika eto amin'ny sehatry ny fanabeazana io
ipetraka tombadika ato amin'ny faritra tombadika ato a izay pilona izay dia andalo eto ambonin'ny faritry ny sekoly rehetrarehetra manoloana an'izay tarapasy izay hoe tonga taty amin'ny faritry ny sekoly a mbola tsisy hetsika izany le izy a fa le banderola iny izany ny hetsika hoe iny ny efa hitam-bahoaka iny izany
efa nieritreretinay ho atao a satria decret moa izany nefa tonga ty aminay fa eo anivon'ny fanjakana mazava mato decret tonga ty aminay a dia mianatina ambony
anoizantsika izay vaovao izay dia tafatsangana androany ny vovonana iady amin'ny tsy maty manota ivondronana fikambanana vitsivitsy hitorika sy anentana ny olona izay iaran'ny tsindry azo lena sy ny fanaparapahefana ka manana pirofo amin'izany mba anatitra ny antota taratasy any amin'ity vovonana ity ka izy ireo no hitondra ny raharahiny amin'ny fitsarana ary anaramaso ny raharaham-pitsarana momba izany toy izao ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny 67 hektara androany andriamatora olona arivo paolo Emilio
noho ny zavatra marobe disadisa misy eto amin'ity Madagasikara ty dia nanapa-kevitra izahay ety akanga sisa nanamborana fa mety ho lasa ho marobe zay mahatsapa fa potika ny firenena zay mahatsapa fa misy ny tsy maty manota zay mahatsapa fa mbola misy mahasahy miaro olon-dratsy tsy mpangalatra sy mpanodina tsy mpamono olona eto amin'ity firenena malagasy ity dia nanapa-kevitra izahay fa natsangana ny plateforma miady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny tanin'ny Madagasikara fa tsy avelanay tso ny hanjaka eto ny tsy maty manota ny mpanao ratsy mba mangataka ny filoan'ny republika andry rajoely izahay izy misy ny teny hoe zay mpiara-miasa amiko mbola manao zavatra sy manjary mbola manodikodina mbola mangalatra ny harem-pirenena mbola manao asana mafia eto dia izy no hanasazy azy sy ny hanambotra azy marobe ny vaovao mivoaka amin'izao fotoana zao amin'ny facebook sy ny sisa ny sisa isaoranay ireny namana ireny mamoaka azy fa kosa azanaovana fitadiavam-bola le izy fa ndao mba hita ataontsika fitadiavana ny marina satria ny marina io tsy mba maty na mpanao politika io na mpanao inona raha mbola hiarovantsika ny zavatra raty sy manjary eto amin'ity tanindrazana ity dia ho potika ny firenena potika isika potika ny taranak manomboka ariva zay dia taritady dossier hinamana amin'ny namana zay mana dossier rehetra fa tsy natao hanimbana olona raina roa na olona siblena fa zay nanao dia nanao zay tratra dia mamafa zay zany vola mena taranaty kofra dia manjary golokombatotsy golokom-by zany zavatra zany noho miaraka hetsehina hametrana hoe mitovy daholo ny olona manoloana ny lalàna isaoranareo namana mamoaka kay misy ampiaravary zany koa vavary tsinjo avoao daholo dia tadiavo izany ao ambadika dia izany naka azy satria efa maharary ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra ataontsatsany misy atsany io ny anaty fitondrana misy miliardera koa ny any ivelany koa misy miliardera ny rabatera misy miliardera avoavo daholo ny afera rehetra tsarao daholo ny afera rehetra
Ankoatra izay dia hiady amin'ny fametrahana ny asin'ny fitsarana eto Madagasikara ihany koa ny vovonana miady amin'ny tsy matimanota hoe Andriamatoa Eritina rasoa miaramanana na iza rehefa avy amin'ny vovonana mahay.
Raha mamangana an'ilay vovonana miaro amin'ny tsy matimanota dia tsy hoe anao fitsaram-bahoaka tsy nirafitry ny fitsarana eto amintsika ny koranabio fa ny olona izay mety efa nanary ny fanahiny nivery tao amin'ilay etika sy ny fitsipika ihany koa ny fehin'ny asana ny deontologia ny mpitsara zany satria fantatsika fa betsaka ny dosie a mety hoe mbola tsy ambaratelo ny fitsarana mitsikafina eny amin'ny tambazotra serasera zany rehetra zany dia mila petraka ny asiny ny fanjakana ny asiny fitsarana voarotsika ny olona mieritreritra fa atody miady mambato manome mpirofo a dia manana atoka izy zany zao hoe misy mpiaro izy dia hoentsika eo amin'ny rafitra zay manandraikitra zay dia manaramasotsika satria rehefa manaramasotsika dia anjarantsika rehefa avy eo no mahita hoe reo olona ampiasaintsika ve dia reo olona ampiasaintsika ireo ve miasa araky ny lalanasiny tokony izy a tsy andeha anenjika olo zay nandeha hoe anatsikafina olona eny amin'ny tambazotra serasera na hoe sisa fa amangona ny dosie any amin'ny olo zay ary miantso ny olo zay tongavina reo manatina anay tongava manatina dia adiadina iny a dia hoentina amin'izay a eo aniviny ataoko hoe tompona ndraikitra zay misarana zany.
Fa iresaka vaovao mahakasika ny sosialy isika tsy nahitana formola ireo ena natao fitiliana teny amin'ny laboratoara ny rafitra mpanaramaso ara-pahasalamana ny atsara ny sakafo na ny ACSQDA eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka namoaka nyvalo fitiliana androany avy amin'ny ACSQDA ny ministera misana nyvarotra sy ny fanjifana ary ny codex alimentarius tsy manome loko menamena ny ena ny formola onitalen'ny ACSQDA terandrianjaka razafinarivo raha nandiso ny vavoana ely fa izay menamena no izy menamena no afantarana androena fa misy formola izy ireo nanazava ny dinganana tao tamin'ny fitiliana an'ireo ena nalaina ny tompona andraikitra eo anivo ny ACSQDA ity.
Efa tonga tao amin'ny agence de contrôle de la sécurité sanitaire et de la qualité des denrées alimentaires ireo isantiona ihany tena omby misy anakisoa anakiraina izy dia miasa ny teknisianna laboratoire io dia natao ny fitiliana rehetra ary rehefa natao fitiliana dia hita tao tamin'ny valiny rehetra fa tsy nahitana formola ireo ena ireo tsaromariana fa ireo kasinga na singakena nentina hotiliana ireo dia nalaina tamin'ny lafalontsena teto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ihany zay no valin'ny analizy zany hoe tsy nahitana formola ireo ena ireo.
Nanentana ny tomponandraikitra no iatrahan'ny ezaka sy anamafy ny fanaramaso kosa ny filohan'ny comité national codex alimentarius dokotera ilo tsy mokaja raha mahatafandry nitodika tamin'ny mpivarotra moa izy mba tsy ho alaim-panahy anandrakandrana aorian'izao fampahafantarana izao hoe tsy nahitana formola ny ena natao fitiliana. Nentanina kosa ny mpanjifa mba tsy hividy afa-tsy ny ena madio sy voamarina zany hoe ena misy fitomboky ny mpanaramaso.
Zao zany ankehitriny a vita ny valin'ny fitiliana dia tsy nahitana formola miena eny an-tsena ka noho izany a dia mamerina ny fanentanana ho an'ny tompona andraikitra isatsokajiny a nyainga avy any amin'ny ministera mba anoy ny ezaka anamafy atrany a andreo kontrola isan-karazany a dia manamafy ny fanentanana ho antsika mpikirakira ena mba tsy alaim-panahy efa nivoamarina moa zany zao hoe tsy misy ilay formola miena dia mba tsy ho alaim-panahy sanatrin'izany a anandrakandrana indray a mbolanao an'ilay mauvaise pratique raha sanatry misy mieritreritra fa telo a manentana foana ihany koa atsika mpanjifa mba tsy salasala raha misy tranga mampaia ary indrindraindrindra mba anjifa ny ena zay madio. Inona moa ny atao hoe ena madio a dia efa nazaviana ihany hoe ena eny akalana eny amin'ny fivarotana eny a dia tsy maintsy misy tombo-kasehan'ny veterinaire zay zany a mafantarantsika lena madio a efa notaterina ihany koa hoe zoatsika mpanjifa ihany koa ny mijery an'ireny karne an'ny varikeny ireny.
fa mbola nanana mafy ny talen'ny fiarovana ny mpanjifa na ny TPC ho an'ny ministera misana ny varotra sy ny fanjifana Laurent Siara zanadrakoto fa atolotra ny fitsarana vetrany izay tratra manisy formola ny ena satria fanapoizina na izany ka sokajiana heloka bevava ny toy izany satria famonon'olo ankoatra izay moa dia misy ihany koa ny tompona andraikitra mahefa amin'ny fanadidiana atao amin'ireny olona minima na paritaka vaovao tsy marina sy mampisavorovoro saim-bahoaka ireny raha misy ny tranga mampiaiay dia azo atao tsara ny miantso ny laharana maitso 033 65 812 34 ahafahana mandray ny fepetra mifanandrify amin'izany hoetrany ny talemisana ny fiarovana ny mpanjifa ramato laurencia toy izao no nambarany
Po marina fa tsy misy ny hena misy formola mody ny tsena na eo aza nefa izany dia mitohy ny fanaraha-maso ny fiarovana amin'ny mpanjifa ka eto izay dia mampitandrina sahady ireo izay alay mpanana miny anao izainy ka raha misy ny tratra manao izay any anivondrentsena ireny dia atolotra ny fitsarana avy atrano satria ny fanasiana formola ny eny fisokajiana ho krima na eloka bevava ny endrika fanaposinana aim-bahoaka ka atolotra ny fitsarana avy atrany ireo olona tratra manao izany hoanny olona izay nanaparitaka iny vaovao tsy marina iny dia efa eo anivon'ny tompony andraikitra mahefa no manady ady sy manao izay fanadidiana atratrarana izany ny tomponandoka tamin'iny
anoizantsika izay vaovao izay dia ny fitantana tsy mahombana taony tsy miankina ny fitantanan'izy ireo ny orinasa jirama nanomboka ny taona 8/17 no isan'ny fosotra napotika ty orinasa ity ka tsy mahatafarina azy hatramin'izao hoy ny federasiona mpiaro ny zon'ny mpanjifa na ny fimozompam tsy manankintsony ny anomezana izany fitantanana ny orinasa ho an'ny sehatra tsy miankina izany arak'izany izy ireo ary miantso ny fitondram-panjakana andray manontolo ny fitantanana ny jirama mangataka ihany koa ny anafoanana ilay lalàna 8/17 tsipika ohatra 2/30 ka anaovana afakan-kevitra amin'ireo herivelona rehetra indrindra ny mpanjifa hitadiavana vahaolana anarenana ny jirama ny fimozompam sehatra satena stratejika ary hitarafana ny mampahantra na tsy ny firenena iray manko ny resaka angovo ka tsy tokony atao ambanin-javatra hoe andriamatoa Tina Rabarson filohan'ny federasion'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa
lasa ny tsy miankina ny famokaran-tanteraka ny jirama ary mahatonga an'izao fafoazantsika zao lay lalàna moa zany 98032 no natonga an'izao zava-misy zao ka na nyraisan'ireo tsy miankina ny fitantanana zany ny resaka famokarana ny azakazaka ry zareo ary meny fanjakana nanomboka teo nanomboka tsy nisy nikarakara intsony lay centrale hidrôlika atsika izay raha ny 5% na de tsika manaiky ny 7% ny famokarana herina reto amintsika hidrôlika mandeha amin'ny rano zany a dia nanjara nivadika ny famadika indray zay lasa ny terimika indray amin'izao fotoana izao zany hoe mampiasa gazoal na filoro no manjary a no manjaka dia lasa mivarotra lafo amin'ny jirama reo mpandraraha reo ary ny mpanjifa lasaina fa mividimbora zay zany lay izy dia ny akony ety amintsika dia tratra ny delestage tsika tratra n'ilay famokarana tsy mandeha amin'izay lonina dia io hitantsika menakavy io zava-misy raha ohatra ka mbola hiandry afaka telo taontsika vao tena hisitraka zany jirama mety zany a ohatrany mba mampanontany tena ihany ho an'ny mpanjifa hoe so dia mba tsirarina zao ry fitondram-panjakana ny tarin'ny filoham-pirenena
efa miresaka izay fiarovana ny zon'ny mpanjifa izay ihany moa isika na ray fitarainana teo anivon'ny DPC na ny fitaliavana momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa eo anivo ministera mivarotra sy ny fanjifana fa misy toerana maro andrenivohitra ahitana mpivarotra tena mpangala-danja ary tsy nandalo fitsarana akory ny fandanjana na ny mizana ampiasain'izy ireo na raisana fitarainana nyteny tsara honenana andray soro ampasapito ampanotokana ao amboribory tany fahadimy nidina vetrany tena toerana romaly ny tao amin'ny fitaliavana misana ny fiarovana zon'ny mpanjifa voamarina tao anatin'izany fa tsy nanao izay fitsarana mizana izay ny ankamaroan'ireo mpivarotra misy koa nefa nitarami tamin'ny fanavoazana izany fitsarana izany nametrahana taratasy fanasana avy atrany izy ireo anatanteraka ny fitsarana amin'izany ao anatin'ny 5 andro mihatra avy atrany ny sazo andreo minitsy manatanteraka izany aoriny izay 5 andro izay ankoatr'izay moa dia niara ny sava tamin'izao niara-nysala tamin'izao fisavanany mizana izao koa ny fanara Ny ara-dalana tamin'izao fisavana izao koa ny fanaramaso ny vidin'entana izay efa fanaony eo anivon'ity sampandraray itika hitataratra ho hatrany teo anivon'ny DPC fa maro toerana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Amaranantsika ny vaovao eto an-toerana, tanora malagasy misa araika ambin'ny folo sy komoriana misa efatra indray no voafantina hisitraka ilay fifanana momba ny fahaiza-mitarika na ny ILI, Young African Leaders Initiative, izay omeny masoivo amerikana ty Afrika amin'ity taona ity. Nisa efajato ireo mpifaninana avy eto Madagasikara sy Komorika, izy dimy ambin'ny folo mianadareo izany no voafantina anaraka ny fifanana toandreo tanora misa fitonjato hafa voafantina manerana ny Afrika. Isan'ny fepetra notakiana tamin'izy ireo ny asa nataony ho an'ny fiarahamonina, ny fahaiza-mitarika ary ny fandraisany anjara tamin'ny fampandrosoana ny fireneny. Aritra enina herinandro na ray volana sy tapany izao fifanana izao ka hiparitaka amina oniversite sy sekoly ambony amerikana misa efatra ambin'ny folo any Etazonia izy ireo. Manomboka ny iraika amby roapolo jona hatramin'ny efatra aogositra izany. Ifamotoana amin'ireo tanora mpitarika afrikana hafa kosa mandritra ny fionana tampony any Washington izy ireo ny herinandro farany. Nomena ny torolalana momba izany tamin'ny mpanolotsaina momba ny serasera sy ny kolotsain'ny masoivo amerikana Ryan Braden tamin'n'ity herinandro ity ireto tanora iofana ireto. Tsaivina ny orina tamin'ny taona folo sy roa arivo ny ialika efa mahatratra efatra ambin'ny folo amin'izato ny isan'ny tanora malagasy komoriana nanaraka izany nanomboka tamin'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo no mankaty. Toy izao ny vaovao any ivelany. Sokajin'olona mitondra fahaisana amin'ny ady any amin'ny Repoblika Demokratika ny Kongo ny ankizy mpianatra. Efa maherin'ny dimampolo amin'izato ny sekoly niara-ny fanafiana ataon'ireo vondron'olona mitam-piadiana any avaratry Kivu ka ankizy maherin-droa arivo sy enina alina no lasibatra amin'izany. Nanomboka tamin'ny andohany ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny fikambanana tsy miankina iray miaro ny ankizy. Miantso ireo mpifanandrina amin'izao ady any RDC izao io fikambanana io mba tsy hanao fitaovana ny sekoly toy izao. Miantso ny governemanta kongole koa izy mba ametraka paikady arovana ny sekoly ka horesahana amin'izay adinika fikatsambaolana manaraka izany. Ny tokana indray mpiasan'ny fitaterana an-dalambe ny Royaume-Uni androany ary toeram-pito sabotsy izany raha nambaran'ireo mpitarika ny hetsika. Fitokonana ho toy ny fitakina ny fanondrotana karama manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Miteraka korontana amin'ireo lamina momba ny fifamovizana an-dalambe any toerana izany. Maro ireo zotra ny foanana noho ny hetsika. Efa mbolana maromaro moa izao nisy ny fitokonana amin'ny sehatr'asa samihafa ny Royaume-Uni noho izay fiakaran'ny vidim-piainana hatrany amin'ny folo isanjato izay. Fa iny manokana ny mpitondra amin'ny fankalazana fetim-pirenena frantsay amin'ny efatra ambin'ny folo jolay izao ny Prime Minister Indiana Narendra Modi anatrika ny matso ataon'ny tafika izy araka ny fampitam-baovao avy eo amin'ny lapany Elize. Dingana vaovao amin'ny fiaraha-miombonantoka eo amin'ny Paris sy Delhi izao atao izao ny fitondrana frantsay. Tsy miombokevitra amin'izany anefa ny mpanohitra ka manasokajy izao fanasana ny Prime Minister Indiana izao ho fahadisoana politika ataon'ny filoha Emmanuel Macron. Ary farany dia nahazo fafana rehefa andalana miazo any Frantsa kehitriny ireo teratany frantsay rola takalonaina tany Iran dia i Benjamin Briere sy Bernard Felon notazonina telo taona tany avaratra tsinanany Iran. I Benjamin no izy voapango pitsikilo pakasary ny volana oktobra tamin'ny taondasa teo kosa no voasambotra i Bernard andro vitsy taorinina faty an'ilay tovavy iraniana Masha Amini. Ny ampangazo moa ny filazana fa mpamoaka vaovao any fahavalo iraniana izy. Nandahatra ny fiampangany io ity teratany frantsay ity ary nilaza fa consultant amina sampandraharamosana fizahantany no asany. Dia izay ihany koa no namarana ny fiarahanao tamin'ny sampana fampilalam-baovao tamin'izao zoma alina izao. Mandra-pitafa indray ary tompo kilasy tompoko vavy.